Hrvatskoj agrestima.
Virðulegi forseti, ég fagna því að við séum að taka þetta mál til atkvæða og er ánægður að við séum að veita heimild til útboðs vegna nýrrar Vestmannaeyja ferju. Það hefur lengi legið fyrir að slík ferja er að verða veruleika og nú leggjum við af stað í þá vegferð. En eins og hefur komið fram í umræðinu og kom mjög skýrt fram í þeirri umræði sem fór fram hér í gær, að þá er vandi Landeyjahafnar ekki leystur og við í umhverfis- og samgöngunefnd höfum ákveðið í sameiningu að taka það mál til gagngerrar skoðunar og munum því leið og þing kemur saman næsta haust fara rækilega yfir það mál. En þessi ferja, nýja ferja, mun samt engu að síður létta á málunum og vonandi gera það verkum að það verði fleiri ferðir mögulegar á milli Eyja og lands.
87. þingmann